torpaqların mənəmsi, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirəsən.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdən objektivdirəm.
Yox, xaşırdan, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Yenə bir 5-ci gündə, cümə günündə sizinlə birlikdəyik. Saat Bakıda 19:00-dır və azadlıq Facebook məkanı verilişinin bugünkü mövzusu dezinformasiyalardır. Sosial mediada yayılan dezinformasiyalardır və onları yayanlardır. Bugünkü bizim qonaqlarımız var mövzumuzla bağlı azxəbər.com saytının rəhbəri Hacıbəy Peydərli və Editor Az saytının rəhbəri Azər Niftiyev. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Ümid edirəm, veriliş əvvəlkilər kimi maraqlı olacaq. Bu səfər biraz müzakirə tipli bir veriliş izləyəcəksiniz və dinləyicilər dinləyəcəksiniz. Və aparıcınız mən olacağım, Abbas Əli. Gedək, görək bu dezinformasiyaları yayanlar kimdir? Bu dezinformasiya olur, ümumiyyətlə bu, hardan yaranır? Və bəlkə də dezinformasiya özün nədir? Bax, Hacı bəy, bax. Hacı bəy, mən desəm
bəysiz olar. Hacı bəy
desəm
Hacı bəy
desəm
kifayətdir.
Hacı bəy bəy
deyim. Bəy artıq var.
Yaxşı, Hacı bəy.
Bəli.
Danış görək, bax bir özün jurnalistikanı bitirmişsən.
Bəli, bəli.
Demək olar ki, daha neçə ildir ki, bu jurnalistikadasan. Bax, dezinformasiya nədir? Birinci bunu dil edəcəklərimizə bir.
Ümumiyyətlə dezinformasiya nədir? Yəni ki, əslində informasiya nədir? Bu suala cavab axtaracaq. İnformasiya cəmiyyəti məlumatlandırmaq, insanlara bilgi verməkdir. Və dezinformasiya, yəni burada artıq tutaq ki, biz görürük ki, son zamanlar siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, xüsusən sosial şəbəkələrdə biz görürük ki, dezinformasiya yayılır və jurnalistlər də dezinformasiyanı informasiyalaşdırıb, məlumatlaşdırıb, məlumat kimi cəmiyyətə təqdim edən şəxslərdir. Təbii ki, siz indi adi bir dinləyicimiz istədiyi bir şeyi sosial şəbəkədə yaza bilər, amma jurnalistin missiyası nə olmalıdır? O informasiyanı əldə etmək, bu dezinformasiya olsa belə, o informasiyanı əldə edib dəqiqləşdirmək, indi siz də bilirsiniz ki, 3 mənbədən dəqiqləşdirmək var jurnalistikanın nəzəriyyəsində. 3 mənbədən dəqiqləşdirəndən sonra o məlumatı cəmiyyətə, insanlara təqdim etmək. Amma çox təəssüf ki, biz görürük ki, son zamanlar sosial şəbəkələrin verdiyi üstünlərdən istifadə edən bəzi istifadəçilər heç həqiqəti əks etdirməyən yalan tipli məlumatlar yayırlar və jurnalistlərə təqdim edərək, yəni işarə edərək bildirmək istəyirlər ki, belə bir hadisə baş verib, belə bir məlumat baş verib və çox təəssüflərlə demək istəyirəm ki, bəzi hallarda bizim jurnalistlərimiz də buna aldanırlar və biraz şouya qaçmaq və yaxud qalmaqal yaratmaq və yaxud sensasiya yaratmaq üçün bu tip xəbərlərə üstünlük verirlər, məlumatlar verirlər saytlarında və bu da cəmiyyətimizdə Azərbaycan jurnalistikasına, Azərbaycan mətbuatına artıq neqativ fikirlərin formalaşmasını gətirib çıxardır. Biz bir jurnalist kimi nə etməliyik? Təbii ki, məlumatı istənilən adam verə bilər, amma məlumatı dəqiqləşdirib insanlara vermək bu başqa bir məktəbdir. Yardım etdi.
Bax, öndə Heydər, Hacı bəy, bax, sən demək istəyirsən ki, ümumiyyətlə də, jurnalist dezinformasiyanı bilərək yayırsa bu yol verilməz.
Bəli, bəli.
Bax, indi səncə də, bax, dezinformasiya olmasa da, bəzi saytlar, məsəl üçün, mən azxəbər.org-da da görmüşəm.
Bəli, bəli.
Xəbər başlıqlarında, belə deyək də, xəbərin içindəki mövzudan yayınan və cəlb edici daha başlıqlı.
Təbii, təbii.
Səncə bu dezinformasiya kimi qəbul edilməli olub?
Yox, mən düşünürəm ki, bu dezinformasiya deyil. Yəni xəbərin başlığı belə şişirilməli ola bilər. Çünki amma düşünürəm ki, o məlumat onun içində varsa, tutaq ki, və biz də görürük ki, tutaq bizə bir məlumat gəlir, bu məlumatı əldə edirik və artıq bu daha çox insanın kütlə psixologiyası ilə bir şey var. İnsan daha çox hansı yolla təsir eləyə bilər? Hansı başlıq olsa insan bu xəbəri açıb oxuya bilər və yaxud mən özüm oxucu olsaydım, hansı xəbər başlığı ilə bu xəbəri oxuyardım deyə düşünüb biz başlıq qoyuruq. Çünki bu dəqiqə bilirsiniz ki, saytlar o qədər çoxdur ki, artıq insanlar sayını itiriblər bunun və informasiya o qədər çoxdur ki, insanlara yalnız özünə yaxın gələn xəbərləri, məlumatları oxumaq istəyirlər. Belə olan bir şəraitdə, rəqabətin olduğu bir mühitdə mən düşünürəm ki, xəbərləri bu cür insanlara verib orada o cür məlumatlandırma daha düzgün olar. Çünki başqa başlıq qoyanda ümumiyyətlə insanlar xəbəri açıb oxumurlar. Çünki vaxt itirmək istəmirlər. Və siz deyirsiniz ki, azxəbər.com saytında da siz deyə bilməzsiniz ki, elə bir xəbər var, tutaq ki, başlığı tam başqa, mətni tam başqa, belə bir şey ola bilməz. Sadəcə ola bilər ki, bəzi hallarda tutaq ki, onun kulminasiya nöqtəsi nədirsə xəbərin, biz onu başlığa çıxarda bilərik, tutaq ki, hansısa sitat ola bilər bu, hansısa bir hadisənin, tutaq ki, qeyri-adi formada təqdim edilməsi ola bilər. Amma bu yolla biz çalışırıq ki, oxucunu qazanaq və oxucu ən azından xəbəri oxuyanda görsün ki, belə bir şey var. Təbii ki, bunu görmürsə və yaxud onun fikri başqa yerə yönlənirsə, bu jurnalistin günahı deyil. Sadəcə onun oxucu özü artıq nəticə çıxardır və nəticə belə olur. Belə söhbətlər gətirib çıxarır.
İndi demək istəyirsən ki, yəni xəbər başlığı çəkici olsun, amma orada girib o xəbəri tapmasa da olar.
Yox, elə demirəm mən. Sən demək istəyirəm ki, o xəbərin içində o var.
Yəni, o var. Məsələn,
biz yəni aydan yazıb çaydan vermirik.
Demirəm. Təbii ki, o ola bilməz. Yazasan ki, Fransa hadisə baş verib, Lökbatandakı hadisəni göstərməsin. Bu başqa bir şey. Bu ujit dezinformasiyadır. Yəni, əsasızdır yəni.
Düzdür.
Mən demək istədiyim odur ki, yəni həqiqətən...
Həm özü istəyən sözdür, suala cavab verdiniz
buyur,
ki,
buyur.
Yəni, Fransadan yazı hazırlayıb, içində Lökbatandan bəhs olunursa, bu artıq dezinformasiyadır. Və burada siz artıq dezinformasiya nə olduğunu bir tərifin vermişsiniz. Mən hesab eləmirəm ki, Azxəbər.com, Elitoraz, digər saytlarda elə bir yazılar gedir ki, onların başlığı tamamilə əlaqəsiz olsun. Sadəcə başlığını, bəli, Hacı bəy demişəm, cəlb edici formada təqdimatı olur ki, bu da birbaşa o yazının özü ilə bağlı olan hadisədir.
Bəli. Yəni ki, və informasiya əldə eləmək, artıq bugün özünüz də bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrin sayəsində jurnalistlərin işləri çox asanlaşıb. Tutaq ki, hansısa millət vəkili, hansısa siyasətçi, hansısa şov adamı artıq öz məlumatını zəng edib hansısa jurnalistə demir. Sırf sosial şəbəkədə öz şəxsi Facebook səhifəsini yazaraq insanlara artıq bu məlumatı çatdırır və jurnalistlər də artıq tutaq ki, zəng edib diktafona yazmaq və yaxud sonra onu köçürmək lazım gəlmir. Elə hazır mətni götürür. Sadəcə olaraq ola bilər ki, həmin adamla əlaqə saxlayır ki, bunu həqiqətən siz mi yazmısınız? O da deyir, bəli, yazmışam. Və ondan sonra bunu adamı xəbər kimi verir. Amma tutaq ki, hansısa bir bizim dinləyicimiz olsun və yaxud hansısa bir hadisə baş verəndə mən sizə deyim ki, bizim Azxəbər.com saytının Facebook sosial şəbəkəsində 150 mindən çox istifadəçi üzvü var və biz görürük nəsə bir fövqəladə hadisə baş verəndə artıq bizim oxucularımız özləri məlumatı bizə verirlər. Təbii ki, indi bu düzdür, amma çox vaxt şəkilləri göndərirlər. Artıq şəkillər gələndən sonra foto tutaq ki, hansısa yanğın çıxıb. Yanğının fotosunu bizə göndərirlər.
Yanğın bəlkə fotosu həmin yerdən deyil.
O ən azından yəni biz oradakı indi təbii ki, o anda daha operativ o həmin adamdır. Çünki bizim müxbirimiz, bizim tutaq ki, biz özümüz redaksiyada oturmuşuqsa, biz bilə bilmərik tutaq ki, lökbatanda nə hansı hadisə baş verib, yanğın baş verib yoxsa yox. Və artıq bu bizə məlumat verilir. Artıq bu məlumatın dezinformasiya yoxsa doğrudan da informasiya fakt olduğunu jurnalist özü araşdırmalı verməli. Amma demək istəyirəm ki, Facebookun üstünlüyü ondur ki, artıq bizə operativ olaraq o şəkil gəlib. Və deməli 90% hallarda bu həqiqəti əks etdirən məlumatlar olur.
Bəs Azər bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Sizcə baxış sayı önəmlidir, yoxsa baxış çərçivəsi? Məsəl üçün, Hacı bəyin deməyindən belə mən başa düşdüyüm qədər o çıxır ki, ilk öncə baxış sayı, insanlar girsin, oxusun. Kim nə çıxarar, çıxarar, oxuyan oxuyar, oxumayan özü bilər. Yəni, belə.
Məncə, yəni, istənilən mətbuat orqanı, o cümlədən internet xəbər portallarının da həm baxış sayı, həm də onların ictimai rəyə təsir imkanları bir-birini tamamlamalıdır. Və əgər belə olmursa, əlbəttə o, yəni hər hansı xəbər 1500 dəfə oxunursa və bundan girən oxucu hansı xəbər oxuduğunun, yəni hansı saytda dərc olunduğunun fərqinə varmırsa, bu artıq bir problemdir. Amma yəni bir gün bizim saytlarımızda, yəni mən buna Xəbər.com-a da aid eləyə bilərəm, ictimai rəyə təsir imkanları da var. Amma biz də fəaliyyətimizi ona uyğunlaşdıraraq həyata keçiririk ki, biz həm oxucu sayını təmin eləyə bilək, həm də bunun fonunda ictimai rəyə təsir imkanları qazanaq. Və bu yazı balansında təxminən elə götürülür. Məsələn, gün ərzində 100 yazı yayımlanırsa, bunun 60-ı oxunmaya, 20-si ictimai rəyə təsir imkanlarına hesablanır. Və bu günlər əgər oxucu özü bayağı və belə deyək, sensasiya yarada biləcək bir xəbər istəyirsə, bu nə Xəbər.com-un problemi deyil, nə editorazın, nə də digər mətbuat olur.
Yəni bunlar bunu cəmiyyətin,
cəmiyyətin problemidir və təkcə Azərbaycanla bağlı deyil. Bütün dünyada belədir və buna demək tələbat var, təklif tələbatı ödəyir və biz də ona uyğun fəaliyyətimizi
Azər bəy, belə yəni başa düşürəm, əgər marketinqdə bu var ki,
bəli.
Sən satdığın şeyi, yəni nəzərə almaq.
Biz informasiya satırıq, alıcıları... onu da oxucuların istəyinə uyğun yönəldirik.
Düzdür, alıcıların istəyini nəzərə almasın, onu mən başa düşürəm. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bəs alıcını aldatmaq olar.
Yo, yəni, alıcı...
yəni mən demək sualım belə də qura bilərəm ki, bir sosial mediada
fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Sən bir neçə də bir neçə dəfə onu eləyəcəksənsə, o alıcı ona ehtiyac duymayacaqsa, sabah o istər istəməz bir neçə bu şeyi görürsə, o saytın adını görürsə və fikirləşsə ki, bu bizi aldadıb, növbət dəfə ora girməyəcək. O yenə də girirsə,
mən elə dinləyicilərə
deyil, onu qəbul eləyir.
Mən indi dinləyicilərə məsələ bu sual verəcəm.
Onlar
bax, dinləyicilərimizə elə bu sual verəcəkdim ki, mən Azər müəllim elə o yerə gətirdi ki, bax, dezinformasiya aldığınız və dezinformasiya olduğunu gördüyünüz saytlara, internet saytlarına, xəbər portallarına bəli. Yenidən girərsiniz, girirsiniz və yaxud da.
Mən sizə oxucuya cavab verə bilərəm.
Mən bir də dinləyicilərimiz SMS nömrələrini deyim, onlar fikirlərini bizə yazsınlar. SMS xəttimizə yazsınlar 050-744-10-17 nömrəsinə və yaxud da e-mailimizə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azalıq radiosu.aza. Yazın fikirlərinizi, dezinformasiya aldığınız, dezinformasiya olduğunu gördüyünüz xəbər portalına bir də girərdinizmi?
Yo, təbii ki, girməzdilər. Yəni, bu sual əslində elə bir sualdır ki, 99% yox deyəcək. Amma girirlərmi? Təbii girirlər.
Yo, qəribə presedent yaranıb. Yəni, burada Azərbaycan cəmiyyəti bütün dünyada belədir. Yəni, bunlar indi bir cavablara baxsın, hamısı deyəcək ki, biz o xəbər saytlarına girməyik. Amma həmin adamdan özləri ən çox girən də olar.
Azər müəllim, siz elə belə deyim də, artıq hər şeyi həll elədiniz. Məsələ oxuculardan getmir. Mən indi demək istədiyim odur ki, məsələ oxuculardan getmir indi. Yəni, sayt rəhbəri də bilir ki, əşi, mən bu dezinformasiyanı yayıram, onsuz sonra yenə girəcəm, belə bir başlatacam, yenə də girəcəklər.
Amma elə bir şey yoxdur. Yanaşan, bizim saytda sosial digərlər.
Abbas bəy, özür istəyirəm.
O dərəcədə elə geniş
şahin bir şeydir. Siz özür də bilirsiniz. Tutaq ki, hansısa bir xəbər çıxanda, məsəl üçün də, indi hansısa məmur haqqında, bunu yazan saytlara baxaraq. İki yerə bölərdim mən bu saytları. Bir, saytlar var ki, bunu hər gün yazırlar, artıq bayaqlaşdırıblar, artıq şovlaşdırıblar.
Artıq var arada bir yazanlar.
Bir də var ki, digər agentliklər, xəbər saytları var ki, onlar yazanında ən azından oxucu artıq bilir ki, bu yazıbsa, bu 99% düzgündür. Amma tutsaq ki, o birisi yazıbsa 1% düzgündür. Çünki onların tutsaq ki, məqsədləri yalnız bu məmurdan tutsaq ki, rekistri fəaliyyəti olsun. Amma digər, tutsaq ciddi, mən də az xəbər komunda ciddi xəbər saytlarına hesab edirəm. Ən azından biz kimisə vurmaq üçün, kimisə tutsaq ki, aşağılamaq üçün dezinformasiyadan istifadə eləmirik. Yəni bu faktdır. Və artıq oxucu özü tutsaq ki, 2 ay, 3 ay, 4 ay monitoring aparandan sonra özü görür ki, məsəl üçün Azərbaycan jurnalistikasında, Azərbaycan yeni mediasında hansı sayt nədir, hansı sayt potensial nədir, hansı sayt hansı xəbəri verə bilər, düz verə bilər və verə bilməz.
Yəni hər bir saytın belə deyək, üz qabığını,
bəli,
onun necə kimliyini, onun informasiya siyasəti müəyyənləşdirir və onun apardığı informasiya siyasəti nəticəsində belə deyək, onun necə bir sayt olduğunu bilmək olar. Amma mən demək istədim odur ki, yəni mən burada məsəl üçün eyni bir saytdan mən adlar çəkə bilərəm ki, bayaq dediyim şeylərə, amma lazım ya, bu lazım deyil, yəni bu şərt deyil, ad çəkmə şərt deyil.
Məsələ burasında, yəni mücərrəd danışmaq,
yox, mücərrəd deyil əslində.
Yəni ittiham verilir, ünvan yoxdur.
Bu həm də
o ittihamın özünün şübhə altına alır.
Bu həm də bir baxımdan reklam hesabı ola bilər. Yəni yox, bir sinə demək istəyirəm. Demək istədim odur ki, yəni bu əslində kütlənin fikri var. Hə, kütlə məsəl üçün aldanır, girir, eləyir. Bəs bunu bir informasiya yayan adam, mən yenidir rəhbər demirəm, falan demirəm. Bəs bu nə fikirləşir? Məsəl üçün bu fikirləşmir ki, aldatdığı insanlar insanların etibarını sonra qazana biləcək yoxsa yox. Ya mənə bu maraqlıdır şəxsən. Məsəl üçün bir şey deyim, bununla bağlı bir şey deyim.
Amma məsəl 2003-cü ilin prezident seçkiləri öncəsi Avrasiya.com saytı var idi. Yəni indi hazırda fəaliyyət göstərmir, heç reklam da sayılmır. Bu saytda yazırdılar ki, George Bush, Vladimir Putin, Rəcəb Tayyib Erdoğan Moskvada görüşüb İsa Qəmbəri hökumətə gətirməklə bağlı razılığa gəliblər. Və bunu Azərbaycanda həmin o namizədin də, yəni İsa Qəmbərin də tərəfdarları bunu yaydılar ki, görüşüb və ona sual verdilər ki, bu adam partiya başqanı idi, prezidentlik iddialı idi. Doğrudurmu bu xəbər? Cavabında dedi ki, İrfan Safnaz kifayət qədər təcrübəli məlumatlı jurnalistdir. Bizim məlumatlarımız ondan daha çoxdur. Sadəcə biz bəzi şeyləri indi deməyə ehtiyac bilmirik və bu ilə dolayı yolla bu informasiyanı təsdiqlədi. Əgər ondan sonra dəfələrlə bu kimi gedişlər, yəni parlamentə getməyəcəyini deyə parlamentə gedən müxalifətçi gündəmdə yenə qalırlarsa, bu saytlar üçün də problem olmayacaq. Yəni bir cəmiyyət keçid mərhələsində və bu cür yəni deyək aşırı söhbətlərə yəni öyrəncəlidir və o mənada mən burada xüsusi bir problem görmürəm.
Yəni insanlar özləri bəlkə də bəzi şəxslər var ki, özləri maraqlıdır ki, dezinformasiya yayılsın və özlərinin tutaq ki, təsir edə biləcəyi xəbər saytlarına, qəzetlərə o tutaq, məlumatı sızdırmaqla dezinformasiyaya yol açırlar.
Bax, məsələn,
amma günahlandığı hər zaman jurnalistlər olur.
Tutaq ki, bir dənə xəbər görmüsən,
bəli,
internet saytında, xarici bir saytda, məsəl üçün ən bir ölkənin saytında və görürsən bu maraqlı bir xəbərdir, atırsan o xəbəri ora,
bəli,
paylaşırsan ki, məsəl üçün də o gündə bir belə bir şey olmuşdu, hə, bir qız Bakıdan, rayondan biri Bakıya gələn bir qız liftdə ətəyini qaldırdı və liftdə görülür yaxalandı.
Ümumiyyətlə məncə o dezinformasiyadır. Ümumiyyətlə o rayon o xəbəri mən görmüşəm. Mən
sual verirəm. Dezinformasiyadır o.
Əlbəttə ki.
O dezinformasiya deyil. O sadəcə deyə bilərsiniz ki, qeyri-etik bir yazıdır.
Yox, Bakıda olmamışdı, xaricdə olmuşdu.
Bu Bakıda olan bir şey deyil.
Yox, xaricdə, yəni rayondur da, onun da adı rayondur.
Yəni
yəni mən niyə yazmalıyam Azərbaycanda?
İndi orada ümumiyyətlə dezinformasiya. Siz indi onu müdafiə edirsiniz, gəlin belə danışaq.
Müdafiə eləmək üçün o yazdığı xəbəri yoxdur vallahi. Bax, bilmirəm harda yazı.
Bəs yazı deyil.
Yox,
əli bir videodur. Bu videoda bir qız liftə girir, ətəyini qaldırır, dezandrantdan ətəyin altından ətirləyir özünü, belə deyək. Bəli, bəli, və bu düşür gedir və bir komik bir şey alınır.
Bəli.
Səhnə, səhnə alınır, bəli.
Və bundan sonra bu götürür bir Azərbaycanda belə deyək, bir xəbər portalı. Bunu gecə tüm belə deyək də bütün şeylər paylaşmışdı. Userlər paylaşmışdı, digər portallar paylaşmışdı. Bu götürür yazır ki, Bakıdan rayona gələn qız.
Rayondan Bakıya gələn.
Yox, Bakıdan yox.
Rayondan Bakıya gələn qız, yəni rayonlu bir qız da, yəni
liftə soyundu.
Lift soyundu.
Mən elə ki, rayondan paytaxta gələn.
Yəni ki,
Bakıya gələn.
Yəni onu
yəni rayondan paytaxta gələn yazsaydı, məsələn, ola bilər ki, məsələn, Manchester şəhərindən Londona gəldi, məsələn. Yəni buna hər hansı
bir biraz jurnalist təcrübəsi çatmayıb, o Bakını paytaxtla əvəzləyə bilərdi və hər şey normal idi.
Yəni
Orada paytaxt rayondur, paytaxtdır.
Ha, bu da gözəl.
Siz onu bilirsiniz, Azxəbər.com, mən bir də sənin bir şey açıqlayım. Azxəbər.com saytında indiyə qədər ən çox oxunan xəbər belə bir xəbər ki, Bakıda iki kişi liftə öpüşdü. Aha. Yəni bu xəbər 60 mindən çox
sizdən
oxunub, bəli, amma o Bakıda olmuşdu və o ünvanı da biz onu araşdırdıq. Yəni ki, o sırf təhlükəsizlik kameraları çəkmişdi və kişilərin üzünə baxanda desən ki, bu adamlar bizimkilərdir. Hansısa John zaddır.
Yəni xarici
informasiya deyil. Yox, yox.
O videoda xaricilər deyildi. Sırf
azərbaycanlılardır. O çoxdan çıxmışdı. Yəni bilmirəm, məlumatı var. 6-7 ay əvvəl bizim saytımız yayımlanmışdı, amma Bakıda baş verən bir hadisədir və bizim o AVM dillərdə olanın birində baş verən bir hadisədir ki, onun təhlükəsizlik kamerası çəkmişdi və hansısa onun işçisi onu sosial şəbəkələrə sızdırmışdı və biz də onu dəqiqləşdirdik onların işçilərlə ki, həqiqətən o Bakıda olmuşdu. Yəni bu başqa, amma tutaq ki, hansısa Kambocada olan bir hadisəni tutaq ki, Kambocalı qızı sən bu azərbaycanlı qız kimi təqdim eləmək, bu təbii ki, bu qeyri-etik bir şeydir və bunu yayan insanlar ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, jurnalist adına ləkədirlər. Həmə özlərini deyə bilərəm.
Ləkədən də başqa qeyri peşəkardılar da. Yəni o bayaq məsələn dediyiniz məsələdə bu Bakını paytaxtla əvəz edə bilmirsiniz, onu ciddiyə almaya dəyməz. Amma bizim oxucular onu ciddiyə alır və bu gün biz onu müzakirə eləyirik. Demək oxucuların buna tələbatı var.
Yox, o əslində azər üzr istəyirəm, bu kimi hallar elə jurnalistikanı aşağılayan hallardır və bu kimi hallardır ki, tutaq sabah hansısa jurnalistlə başa çıxmayan, mediyadan başa çıxmayan bir insan çıxıb jurnalistləri qınayanda bir o xəbərdən tutur və bütün Azərbaycan mətbuatını adlandırır.
Təbii.
Problem bundadır. Amma tutaq ki, biz jurnalist olaraq heç vaxt hansısa bir siyasətin səhifəsinə görə bütün siyasətçilər
sözləməyə. Tamamilə doğru deyil. Mətbuat vahid struktur deyil. Burada müxtəlif hətta mətbuatın özü neçə yerə bölünür. Qəzetlər, jurnallar, onun özündə neçə dənə ələsində bir 200 dənə, 300 dənə. Yəni bunun birinin səhifini ümumiləşdirib ümumidə medianın problemi kimi cəmiyyətə təqdim eləmək, yəni bir o qədər də, yəni hesab eləmirəm. Yəni üzdə olan qəzetlər, saytlar, onlardan məsələn
xəbər bunlar. Qayda Xəmənki o video məsələsinə.
Buyurun, buyurun.
Bax,
o video yaman təsirləndirir,
o sizi deyəndə, yəni belə deyib, bir oxucu mövzunun, mövzunun əslində bu verilişə gəlib belə deyə çıxmasının səbəbi
ərsiyə gəlməsi.
Yox, yox, ərsiyə gəlməsini demirəm Azərbaycan. Bu bugünkü mövzunun bu gün efirdə bu verilişə qoyulmasının belə demə səbəbi dünənki həmkö söhbətləri. Yəni biz sosial şəbəkədə gündəmdə nə baş verirsə, bax biz o olayı müzakirə çıxarırıq və həftə ərzində bir dəfə olar. Bax bu verili, bu həminki o video, yəni mən hesab edirəm ki, bu həftənin əsas trend məsələsi idi ki, bu söhbət var idi. Yəni ki, sən xaricdə baş verən bir olayı birinci bu ölkə ərazisində baş vermiş olaraq təqdim eləyəsən və plus da, yəni burada əsas məsələ oldu ki, rayondan gələn qızlara yəni burada
təhqir edir.
Təhqir edir.
Əlbəttə.
Rayondan gələn, yəni bu da hansı beyin məhsuldur mən hələ, yəni öz
çox təəssüf ki,
bizim kreativliyi olan Azərbaycan bunu düşünsün.
Azərbaycan yəni ki, bunu təsdiqləyir ki, bizim bu dəqiqə Azərbaycan mətbuatında xüsusən saytların ən böyük problemi IP yığmaq problemidir. Tutaq ki, siyasi 20-30 xəbər qoyur, çalışırlar, IP yığa bilmirlər və görürlər ki, digər saytlar hansısa bir qızın soyunması ilə, hansısa bir qızın məsəl üçün hansısa bir qeyri-adi bir hərəkəti ilə bir xəbərlə tutaq ki 10.000 15.000 IP yığırlar və bu adamlar artıq səncə sən tutaq ki məhsul təqdim edirsən, bunu alan yoxdur.
Özün bu rəqabəti hazırlayır. Yəni düz deyir, Acıbəy tamamilə düz deyir. Özün bu rəqabəti hazırlayır.
Yəni artıq reallıq bu deyir.
Amma da o dərəcədəki rayondan
gəldi başa. O təbii təqdirdir. Lap elə bir hadisə olsaydı belə, rayondan gələn qız olsaydı belə, onu Bakıda elə tutaq ki belə bir hadisə. Onu sırf rayondan gələn qız o başından verməli məndə qeyri-etik. Çünki artıq sən o rayondan gələn qızları hamısını təqdir etmiş olursan. Nə olsun ki bu tutaq ki hansı rayondan gəlib? Ən azından bu özüdür, fərddir bu. Tutaq ki sən fərdləşdirib bütün bir regionun, bütün bir rayonun adından çıxış eləmək, təbii ki bu artıq həm jurnalistikə ləhə gətirən haldır, həm də ki həmin adın
çıxışına təqdir. Bu videonu belə deyək, bu xəbər şəklində işləyən, sən görmüsən dünən bunu?
Onu mən görmüşəm.
Az saytı.
Yenilik az saytını səhifələrini görmüşəm.
Biz həmin o yenilik.az saytının rəhbərini efirə qoşmağa çalışdıq. Əgər alındısa, Xanlar müəllim.
Bəli.
Alo, Xanlar Xoca ilə danışırıq, hə?
Bəli, bəli, bəli. Bəli.
Zəhmət olmasa özünüzü bir təqdim eləyin öz adınızdan.
Mən də belə özüm təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Tanıyan tanıyır, tanımayan da indi tanımaqda problem yoxdur.
Tanımayan da problem yoxdur, hə.
Bəli. Yəni mən də çox adam tanımıram, yəni ona
ehtiyac yoxdur.
Ancaq ki, yəni bu qaldırdığımız məsələ ilə bağlı azdan çox dəyişdim. İndi yəni radionu dinləməyə imkanım yoxdur. Studiyaya qoşdular. Yəni biraz eşitdim. Demək, bildiyimə görə o həmin xəbəri ki müzakirə edirsiniz, həmin xəbəri indi gənc əməkdaşlardan biri qoyubdu, amma ki, yəni belə demək mümkünsə, daha ciddi dezinformasiyalar yayan taytlar ki var, onlarla bağlı misal üçün müzakirə atmaq olar. Hansı ki, məsələn, 2 öncəsi ola bilsin İsmail Sabiti pozmaq, Sülkər Sabiti pozmasın dezinformasiya yayılır ki, ölkədən 48 milyon çıxarıldı. Məsəl üçün yazdılar ki, Nadirin oğlunun toy karvanı. Yəni, ölkədə...
Olub da toy karvanı deyək, olub da, bəy.
O Nadirin oğlunun toy karvanı deyildi də, yəni. Yəni, dediyim odur ki, özünü ciddi sayan bəzi media qurumları elə dezinformasiyalar yayırlar ki, bəziləri onu görə-görə, bilmirəm nəyə görəsə, ona heç münasibət bildirmirlər. Ancaq halbuki hamı da yaxşı bilir ki, rayondan gələn də ətəyini qaldırır, xalq artısı da ətəyini qaldırır, hətta əməkdar artısı da ətəyini qaldırır.
Yəni, ətəyini qaldırmaq rayondan gəlməklə bağlı deyil demək istəyirsiniz. Onda niyə rayonda yazılıb orada xəbər?
Bəzi saytlarda, bəhbəndə həmin gündə özünüz izləsə də yəni internet görərsiniz ki, Aynişan Quliyevanın inanılmaz videosu yayıldı. Nə bilim, Aygün Kazmanın inanılmaz videosu yayıldı.
Məsəl üçün, bu,
onları yayanlar nəyə hesab edirlər, hədəfləri nədir görəsən onların? Yəni, əslində, özünü ciddi sayanlar, araşdıranda məlum olur ki, özləri
qeyri-ciddi
işlərlə
məşğul olur. Məsəl üçün,
Xanlar müəllim,
Xanlar müəllim, bax, burada editor az saytının rəhbəri durubdur. Bax, o sizə fikir bildirmək istəyir.
Baş direktor.
Baş direktor. Azər Niftiyev və azxabər.com saytının rəhbəri Hacıbə Heydəlidir.
Salam, Nurğan. Xanlar müəllim.
Xanlar müəllim. Yəni, belə görüşmüşüm, tanıyıram ona. Yəni, dediyim odur ki, misal üçün, offshore donalarla bağlı. Kimin əlində sübut var ki, hansısa məmurun offshore donada biznesi var.
Mənim yəni, məsəl üçün, mən belə
yəni,
deyim sizə.
Yəni, bu özü konkret dezinformasiyadır.
Xanlar müəllim, dezinformasiya, yəni, yalan xəbərdir. Yəni, olmayan bir şeyi olmuş, yaxud da olmamış bir şey, olmuş bir şeyi olmamış kimi göstərmək yəni.
Yəni, kimin əlində sübut var ki, ölkədən 48 milyon pul çıxarılır.
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, əgər siz araşdırmalarla bağlı deyirsinizsə, məsəl üçün, mən özüm də bu araşdırmaların şahidi olmuşam da, ya araşdırma jurnalistikasında.
Yo,
demək istəyirəm ki, heç nə jurnalistikada əgər elə olsaydı, məncə heç bir şey, biz ümumiyyətlə heç nə eləyə bilməzdik də. Biz, məsəl üçün, bir adamla məlumat alırıq, onun razılığını alıb səsini veririk, tutaq qəzetdə müsahibəsini veririk. Onda siz də deyə bilərsiniz ki, mən hardan inanırım ki, onu bu adam verir, bəlkə o adam verməyib.
Yox, xanım,
yəni siz ehtimal olaraq sənəddir, yəni o ad varsa,
əgər orada var. Yəni, günlər Azərbaycanda kifayət qədər siyasi yazılar olub ki, məsələn, götürək Azadlıq Radiosunun özün. Kifayət qədər, yəni, mən belə hesab edirəm, yəni, mənim öz şəxsi fikrimdir. Böhtan xarakteri yazılar efirə verilib. Yəni, bu cür ciddi, strateji bir məsələlər qalır kənara, hansısa rayondan Bakıya gəlib, bunu bəyək də mən hansısa qeyri-ciddi mövzun üzərində bir spekulyasiya edirik. Yəni, bu günləri indiyə qədər müxalif mətbuatda olsun, dəfələrlə filan məmur həbs olunacaq. Yəni, dəfələrlə niyə həbs olunmayıb? Buna kim cavab verir?
Mənim vaxtım biraz məhduddur. Qoy, mən sözünü deyim.
Xanlar bəy, mən bir sizə olar sual verim, sual əsasında danışaq.
Qoy, mən bir dənə bu sözünü deyim, yadınlar
yaxşı,
sonra buyur. Sizin bütün suallarınızda mən artıq cavab verməyə hazıram. Azərbaycanda 15 ildə eyni nadiri hər gün çıxarırlar, hər gün də təzədən vəzifəyə qoyurlar. Bəs onunla bağlı niyə araşdırma aparılmır, niyə dezinformasiya sayılmır, hansı nadirin qanunu,
hansı nadirin qanunu, hansı nadirin qanunu, hansı nadirin qanunu, hansı nadirin
qanunu, hansı nadirin qanunu, hansı
Bu dezinformasiyadır. Bu xalqı o İsmail Sabiti pozmağa hesablanmış dezinformasiyalardır. Və sadəcə olaraq bunu görməzlikdən gəlir bəzi media qurumları. Və bunları da araşdırmaq lazımdır. Onsa da əgər araşdırmaq qalsa, yəni özünüz bilirik, rayondan kimsə gəlir, burada bizim Bakıda özünü itirir. Məsələn, əyalətdən gəlir, paytaxt mühitinə düşür, özünü itirir, ətəyini də qaldırır, hələ başqa işlərinə çıxır. Yəni bu ola bilər. 90% içində
yəni, ən azından Xanlar müəllim, yəni mən salamlayıram Xanlar müəllimi, yəni bizim peşəkar jurnalistimiz və Yenilik Asayətində çox layihələr olub. Amma sırf bu xəbərlə bağlı danışdıq ki, bu hadisə Bakıda olmayıb və hansısa bir gənc jurnalist onu saytə qoyub. Yəni bunu Xanlar müəllim də aydınlaşdırdı. Bəli.
Xanlar müəllimin məsuliyyəti var.
Aha, məsuliyyəti
var. Bu baş redaktor kimi bu yazın dərc olunmamalı idi və yayılmamalı idi. Amma Xanlar müəllimin dediyində də həqiqət var. Əgər bir ölkədə ölkənin önəmli strateji məsələlərini biz bir kənara qoyuruqsa, biz bəli müzakirə olunası mövzular var. Bu günləri Azərbaycan haqqında qeyri obyektiv hesabatlar yayır. Freedom House yayır, bu mənim fikrimdir. Və ona durub, yəni qərbin məqsədi Azərbaycanda hakimiyyət dəyişmək
deyildi. Qərb sadəcə Azərbaycandakı müxalif qüvvələrin əli ilə sadəcə iqtisadi, siyasi, hərbi maraqlarını həyata keçirməkdə biz bunu dəfələ hətta müxalifətçi kimi də yanaşdıq.
Azər bəy, bax mən yenə deyirəm.
Bunu önəm verməli.
Uzaqlaşmaq üçün
bu mövzunu xanlar müəllim düz deyir. Bu mövzunu biz müzakirə eləməliyik. Dezinformasiya budur.
Axı mən mövzunu bu gün mən bu mövzunu müzakirə edirəm. Siz necə deyə bilərsiniz ki, belə olur?
Yəni yoxsa dezinformasiya.
Əgər mən demək istədiyim informasiyadır, hamısı dezinformasiyadır.
Biz əgər
o bu nələr
bəli, bəli. Əgər biz xanım əmmə nə eşidirsiniz? Əgər biz mən sizə də deyirəm, əgər biz müxtəlif bu səbəbdəki söhbətlərdən danışsaq, təbii ki mövzudan uzaqlaşacağıq və mövzudan uzaqlaşmaq lazım deyil.
Mən sizə dezinformasiyadır.
Mən bəli, mən yəni sosial şəbəkələrdə yayılan dezinformasiyadır və bunu yayanlardır. Mən də demək istəyirəm ki, bu axırıncı videonu dezinformasiya şəklində yayan da sizin sayt olubdu. Bax, onu demək istəyirəm ki, siz direktor olaraq məsuliyyət daşıyırsınız bu barədə. Yəni yenə deyirəm, başqalarının məsuliyyətinə məsuliyyətini xatırlatmaq sizin məsuliyyəti boynunuza atmağınız demək deyil. Mən demək istədiyim odur ki, bax, niyə bax rayondan gələn Bakıya gələn qız liftdə soyundu. Bax niyə? Məsələn o xəbəri
olub da faciə deyil bu. Vallahi bu gündəm dəyişə biləcək bir hadisə deyil.
Onlar bir şey
verilişim
məsələn. Siz mənə sual verirsiniz, ola mən sizə bir daha sual verim.
Olar, mən olar. Amma yenə deyirəm, bunda mən gərək bir də sual verim.
Siz ki məsuliyyət daşıyırsınız. Mən də sizə belə kontr bir sual vermək istəyirəm ki, məgər o qızın qohumları tapılıb ki, mən o qaz onların qabağında.
Yox, yəni baş redaktor kimi xanlar mənim etiraf edeyim ki, siz yəni başlığa orada Bakıdan söhbət getmirsə, bu rayondan Bakıya gəldi və burada yəni belə deyək, oxucular aldadılır və sadəcə deyə bilərsiniz ki, və ona da aydınlıq gətirdiniz ki, gənc jurnalist qoyub. Sadəcə sizin baş redaktor üçün burada məsuliyyətiniz var. Söhbət təbii ki, hüquqi məsuliyyətdən getmir. Yəni
təbii ki, təbii
siz cinayət məsuliyyətə cəlb edilməz deyə bir şey yox.
Xalar bəli.
Sadəcə bir ictimai qınaq kimi bəli, sizin məsuliyyətiniz var. Amma sizin də dedikləriniz də tamamilə doğrudur ki, bugünkü spesifik bir mövzudursa, yəni heç olmasa olar ki, bu dezinformasiyalarla bağlı. Yəni konkret olaraq qız niyə lift rayondan Bakıya gəldi? Bu mövzu. Ümumiyyətlə dezinformasiyalardan danışırıqsa, əlbəttə sizin dediyinizdə həqiqət payı var ki, bir ölkənin həyatına təsir eləyən, onun strateji gedişi müəyyənləşdirən dezinformasiyalar.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Buyurun, buyurun. Bu eşidirik sizi.
Burada müzakirədən belə çıxır ki, deyək ki, bu yəni hələsə o videodakı olan şeylər Azərbaycanda yoxdur. Am belə qəşəng hərəkətləri.
Yaxşı, xanlar müəllim, indi mən sizə sual verim.
Bakıda vəziyyət necədir?
Çox gözəl. Siz deyək kimi də vəziyyət. İndi mən sizə sual vermək istəyirəm.
Bakıda
olar mən danışım Azər bəy. Azər bəy, olar mən danışım. Bax, demək istəyirəm odur ki, demək istədiyim odur ki, yəni Bakıda cəmaatın yaxdı ki, rayondan gələn qızın Bakıda nə eləməyi başqa bir tərəf. Bunlar sizin o başlığı qoymağınıza haqq qazandırır.
Yox, mən də deyirəm ki, aha, yəni o öbürü dezinformasiya var ki, var ha, o daha belə qlobaldır, daha təhlükəlidir.
Qo olsun, qo olsun.
Onlar onu yazanlara haqq qazandırır.
Baxın, mən yenə deyirəm.
Bax, seçki bitdi, həmin dezinformasiyalarda tənqidi. Yenə də parlament seçkiləri qabağı, yenə nadirlər çıxarılacaq.
Yenə istəyirəm, yenə düzdə mövzudan yayılmaqdır. Bax, bir elementar bir şey deyək də, may ayında Milli Şura yaranandı. Bax, o da dezinformasiyadır. Rüstəm İbrahimov deyir ki, Bakıya gələcəyəm. Namizədliyimi verəcəyəm. Seçki bitib, adam istifa verib. Yəni bu bütün cəmiyyəti aldadıb. Bu qalıb biz bunu dezinformasiya bu idi. Biz bunu müzakirə eləməliyik. Biz nəyi müzakirə eləyirik? Liftə qalxdı ki, öyrənən rayondan gəldi. Nə
bilmirəm. Biz haqq qazandırmıram liftə. Mən səmimi deyirəm. Yəni ki, amma belə
sual verdiniz ki, mən Milli Şuradan gedirəm. Onda sən niyə dedin mən prezident olacağam, gələcəyəm, səhər gəlirəm, bir gün gəlirəm. Sonra Cəmil Həsən nə oldu? Seçkidən sonra gəl, indi istifa verib başdan ayağa cəmiyyəti aldatdı bu adam. İndi də seçki bitib. Bu dezinformasiyadır. Biz dezinformasiya bunu müzakirə eləməliyik.
Mən konkret o bayağı o soy karvanına bağlı dedim. Konkret insan Azərbaycan. O videonun olasının Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur. Düzdür mü? Amma konkret o Təfər Əliyevin istifasından sonra, işdən çıxarılmasından sonra ki, o hansısa iş adamının oğlunun toy karvanını çıxdılar bir başqasının adına. Həmin o sahibi də, toyun sahibi
biz,
də
biz sonra bir dedi ki, mən üzüldüm. Gələn verilişlərimizdə
de, biz
o dezinformasiyalı yayınları qoşarıq məlim efirə.
Biz də çağırırız. Gələn gelişə çağırırız.
Yenə mən Azər Lifti yerinə Hacı Bəyi çağıraram. Burada söhbət eləyərik, belə də o hamında belə çəkərik, belə çağırmaq, onlar gedərlər.
Yox,
nə deyirəm?
İbrahim bəy də bağlan deyirsiz. Gürcüstanda o da cavab verir ki, niyə Xanlar Xocanı qoşdu, Rüstəm İbrahim bəy bu qoşarsınız, ona deyir ki, mən niyə
danışarsınız, ürəyiniz boşaldarsınız.
Bu suallar da cəmiyyətin suallarıdır.
Azər bəy, Xanlar bəy, eşidirsiniz məni? Hər halda çox sağ olun, təşəkkür edirəm, amma bir şey demək istəyirəm. Bəs o söhbətdən sonra bunun dezinformasiya olduğu, videonun dezinformasiya olduğu bilindiyindən sonra və sizin sayta giriş olmadı, yəni necə oldu, nəsə oldu elə bir sizdə?
Demək, saytı dünən axşam dağıdıblar. Yəni
dağıdıblar.
Onları takılıb, onlara biraz acıq gəlibdi, saytı dağıdıblar.
Hə, qızın qohumları demək istəyirsiniz?
Bəli, saytı dağıdıblar, hazırda iş gedir.
Bax, yəni, məsələ insanlar... də budur da, demək istədim odur ki, Xanlar müəllim, görürsünüz, bəli, dezinformasiya yayıldan heç bir saytı, hətta belə necə deyək, çox belə məşhur da saytı, yenilik azdan deyək də, məsəl üçün, saytdan da məşhur bir saytı, çox girişli bir saytı dağıtmırlar, məsəl üçün, nə qədər şey olsa da, hər hansı təksib gəlir, müzakirə olunur, amma sizin saytı birbaşa dağıdıblar. Yəni məsələ də budur. Çünki burada heç bir siyasi hər hansı bir şey yoxdur ki, deyim, bu məsəl üçün müxalifətçilər eləyib, iqtidar tərəfi bunu dağıdıb, yaxud da iqtidar eləyib, müxalifət tərəfi dağıdıb. Yəni burada sosial məsələdir.
Əslində qızın qohumları daha təhlükəlidir.
Yəni qızın qohumları daha təhlükəlidir, amma qız da Bakıdan deyil və bit Azərbaycandan deyil.
Yox, kim
internet əsasında xəbər tutub.
Yəni bəs budur da. Ya budur. Bax məsələ də budur ki, internetdə yəni həqiqətən də yayılan kiçik bir informasiya bu qədər mövzuya və hətta bizim verilişim bu mövzunun bizim verilişə çıxmasına səbəb ola bilər. Bəli. Çox sağ olun.
Bilirsiniz necədir?
Buyurun.
Bilirsiniz necədir? Bəzi saytlar təzə yarananda tanınmaq üçün yalanlar saytı bir kimi bağlayırlar. Deyirlər ki, saytımızda hücum var, saytımız dağıdılır. Amma ki İş olasınlar ki, bizimki faktdır da, dağıdıblar. Yəni,
amma elə belə dağıtmayıblar da, müəllim. Heç olmasa səbəbini bilirsiniz.
Çox əsəbləşiblər. Ona görə də nə bilim,
oldu da. Çox sağ olun, bəy, təşəkkürlər.
Olun,
efirdə, xəttimizdə yenilik.az saytının rəhbəri Xanlar Xoca idi.
Bax, əslində yenilik.az saytına söhbət düşdü, mən bir şey deyim. Xanlar müəllim rəhbəri oldu çaydı. Çox gözəl bir layihə vardı. Hansısa dahilərdən birinin 20 sualı vardı. Dəhşətli bir xoşum gəlmişdi. Yəni, ondan danışan yoxdur, çox təəssüf ki. Özdə hər həftə hansısa bir ictimai siyasi xadim ora çıxırdı. O 20 suala cavab verdi, şablon suallar idi. Ondan danışan yoxdur, amma biz bu məsələni müzakirə edirik. Problem bundadır, Abbas bəy. Yəni burada problem siz jurnalist deyil, bizdə deyil, Azərbaycanda deyil. Burada problem cəmiyyətdədir. Cəmiyyət artıq belə xəbərlərə necə gəlirlər? Dəhşət bir maraqla
yanaşır.
Ağırdəçilik artıb səncə belə xəbərlər görməyən tapıb çıxarırlar. Tutsaq ki, nəsə bir hadisə baş verdi, mən atıram Filippində və bunu heç bir sayt verməsə belə, tutsaq ki, götürərək liftdə öpüşməsini. Bunlar özləri paylaşacaqlar. Tutsaq ki, baxırsan timeline-a ki, 40 nəfər o videonu paylaşıb. Yəni insanlar, yəni jurnalistika olmasa belə, xəbər saytları olmasa belə, belə şeylərə maraqlıdır və jurnalist də bunları artıq sağalda bilməz. Əmin olun ki, siz o vaxt jurnalistlər irad göstərirlər ki, niyə görə cəmiyyəti sağalmırsınız, cəmiyyəti düzgün yol gətirmirsiniz, cəmiyyət bunu istəmirsə, istəyir Lara Kim gəlsin Bakıya, yenə də mümkün olmayacaq.
Bir də üzr istəyirəm, elementar bu televiziya verilişlərini götürək də, televiziyanın ictimaiyyətə daha çox təsir imkanı var. Orada hansı verilişlərə baxılır? Yəni İlgizin verilişi nömrə bir veriliş olub. Kim istəsən hamı orada baxıcılar, nə bilim orada küçədən keçən
çıxaranlar.
Cin çıxaran kim, nə o biri kim hamı da baxır. Amma bir dənə normal veriliş qoysa heç kim də baxmayacaq.
Yəni ki, yenə deyirəm. Amma təbii ki, bunlar əsas vermir ki, jurnalist dezinformasiya yaysın. Mən bunu bula
başlamadım.
Bəli, yəni ki, amma ən azından əgər tutsaq ki, bu qədər maraq varsa bir şeyə, dezinformasiya ehtiyac da qalmır. Sən bu xəbərləri versən, məsələn, öz adı ilə belə tutsaq ki, onu yazarla Filippində baş verib. Yəni də mən əminəm ki, tutaq ki, 10 min olmasa 5 minlə sən daxil olma baxacaq da o videoya.
Bir dənə deməli bu yaxınlarda bir video da var idi sosial şəbəkələrdə daha çox paylaşın. Yenə deyirəm Azər müəllim, mən sizə bir daha yenə də xatırladım. Biz sosial şəbəkələrdə yayılan dezinformasiyalardan danışırıq. Ya bu fərqi yoxdur, bir user olsun, yaxud
yo,
bir
Azər səhifə olsun. Jurnalisti.
Yox, mən yox,
prosta yəni
yo, mən sizi başa salıram. Mən demirəm siz necə bir yəni jurnalistsiz. Mən demək istəyirəm, yəni siz də sırf bizim efirimizdə sinizsə, qonaqsınızsa, sosial şəbəkələrdə bəli, sizin portalınızın səhifəsi var.
Bəli,
bir
bəli.
Səhifəni, xəbər verən səhifəni idarə edir. Bax, buna görə çağırmışam.
Bəli, bəli.
İndi mən demək istədiyim bir məsəl üçün bir şey də vardı. Bir videolar yayılmışdı bu xəbər portalı, daha doğrusu sosial şəbəkədə. Sabirabadda bir gənc belə cəmaatla məzələndi. Cəmaat hamı girib baxırdı, dəli olmuş da bu axı
Aşura gününə.
Yox, yox, yox. O şey demirəm. Bayrağı demirəm. O bir gəncdir. Cəmaatla məzələndi. Biri çayçı gedir, çayı vurur, aşırdır. Biri pilləkə pilləkən qoyub çıxıb kondisioneri düzəldir. Məsəl üçün gəl pilləkən çıxadı və videonun adı odur ki,
sadə. Oşum dəli imiş də bir sözlə də.
Bu yox, bu video əyləncəli bir video idi. Dəli deyildi, yəni bilərək eləyirdi bunları. Və bu video daha çox Azərbaycanda gəldi, çünki orada yazılmış Sabirabadda baş verən belə şey bir gənc cəmaatla məsələndir. Amma hamı bilirdi ki, o Sabirabadda baş vermir. Çünki videoda görsən Hindistandır da, yəni. Yəni
bu da yol verilməz. Yəni
yo, mən yo, bunu
qəbul edirəm.
Sonradan səhvləmirəmsə, sonradan o kommentlərə baxdıq. Elədir, aydınlaşdı ki,
jurnalist, bir yox, mətbuat orqanı ona gedə bilməyəcək.
Yox, yox.
Onlar müzakirə layiq deyil. Aha. Yəni o yəni yazır onu, özü də bilir ki, bu Sabirabad deyil. Bu yolla hara qədər yo, gedə
bilər. Yox, haraydı? Həqiqətən də Sabirabad imiş. Sən demə, belə bir şeylər gəldi ki,
plan deyilmiş.
Hansı ölkədə şey var? Sabirabad adlı bir şəhər var, rayon var.
Sabirabad
orada da var.
Düz deyirəm.
Orada da var, burada da var. Ya belə şeylər də olur. Yəni nə etmək lazımdır? Əgər sən bu səs bir internet portalı.
Əslində o özləri xəbərdi ki, Sabirabad hansı rayonda başqa ölkədə var.
Məsəl üçün həm də Sabirabadın təbliği idi ki, yəni digər yerlərdə də Sabirabad adında rayon var.
Çox gözəl ola bilərdi.
Ha, yəni onu baxmayacaqlar, onu biləcəklər ki, yəni
bunu deyirdisə, yəni çox yaxşı olar ki, siz bir xəbər portalı kimi bunları yazardınız, bu xəbər araşdırardınız ki, bəs bu belə bir şeydir, Sabirabadda da var.
Sabirabad başqa da ölkədə də var.
Onu biz yazmamışıq.
Yox, çox.
Yox, deyirəm gərək məsəl üçün araşdırarız. Ən azından diqqətdən qaçırmışsınız yəni yəqin ki. Və bir şey də
bilmək istəyirəm.
Məsəl üçün eləyərik. Bax bir şey də var məsəl üçün. Bir deməli hardasa 2012-ci ilin qış vaxtları idi. Yəni bir il bundan əvvəl idi. Allah verdi Nəyev kimi bir familiyada bir adam bu Qarabağ müharibəsi qızışan vaxtı idi axı. Bir il bundan bax ki, müharibə gözlənilir, tip şeylər var idi, xəbərlər yayılırdı.
Ajotaj.
Bəli, ajotajlar var idi və bunların hamısı bir baxımdan dezinformasiyada provokasiya üçün
təxribatçı meyllər yaradır.
Bəli. Bu fərz edin, həmin adamın bir userin xəbər yazması ilə ki, mən Füzulidə üzbə-üz cəbhədə döyüşürəm və müharibə başladı və get-gedə ardınca statusa bilməm, xatırlayırsınız.
Bəli, bəli, xatırladım.
Aha, xatırladınız. Bax, bu get-gedə o statusa yazır ki, artıq bir rayon almışıq, ikinci filan yazmaq çətindir filan və hamı artıq onu istinad eləyə-eləyə xəbər portallarında getdi, müharibə başlandı, atəşkəs pozuldu, hamı bir-bir onu rişeyr eləyirdi.
Onun axırı necə oldu? Axırı.
Axırı həmin adam özü götürdü, yazdı ki, mən hamınızdan məzənəndim.
Profilini bağladı.
Təxribatçı meyllər olub.
Reportlar oldu yəni ona. Şikayətlər olub.
Təxribatçı meyllər dəfələrlə olub. Yəni seçki öncəsi sabitliyi pozmaq üçün təxribatçı meyllər sosial şəbəkələrdə səslənib, dezinformasiyalar yayılıb, saxta profillərin hesabına süni say şişirdilib və ictimaiyyətə təsir eləməyə çalışıblar. Bunların heç bir nəticəsi olmayıb. Hətta ola da bilərdi. Bəli, bunu da biz müzakirə eləməliyik. Mən də sizinlə tamamilə razıyam ki, sosial şəbəkələrdə təxribatçı çağırışlara qarşı istər siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, istər digər hüquqi müstəvidə bir özünü tənzimləmə mexanizmi tapılmalıdır ki, bunların qarşısını necə alaq? Və bunu ictimai nəzarət olmalı, vətəndaş cəmiyyətinin üstlərdə nəzarət olmalı ki, o objektiv bir rəyə gəlinsin və bu mənada mən sizin təşkilisi dəstəkləyirəm ki, belə şey olmaz. Yəni, olur, müharibə hə? Çağırışı da olmaz, qərb bizə dəstək verir, hakimiyyəti yıxacaq, bu çağırış da olmaz və dezinformasiya şəklindəki yəni, sabitliyi pozmaq cəhdi bu da olmaz. Və bəli, siz tamamilə düzgün məsələni vurgulayırsınız, bir də biz də bu məsələdə sizdən həmrəy olduğumuzu bəyan edirik.
Ümumiyyətlə, belə şeylərin qarşısı alınmalıdır.
İndi bax,
xüsusən də o elə günlər olur ki, məsəl üçün də aksiya günü olsun və yaxud tutaqla müharibə başlamaq şəraitində olan bir ölkədə yaşayır.
Belə dezinformasiya dəhşət çoxdur. Yəni ki, bax,
bu informasiya daha təhlükəli informasiyadır. Nəinki tutaq ki, qızın deyətlər öpüşməsi. Yəni demək istəyirəm ki, biz çalışmalıyıq ki, belə informasiyadan qarşısını alaq ki, elə xəbərlər yayılanda insanlar artıq ona qeyri ciddi baxsınlar.
Bax, məsəl üçün biz nə etməliyik? Bir xəbər portalının rəhbəri kimi. Bax, biz nə etməliyik ki, bu dezinformasiyalar ayaq tutub yeriməz?
Bu Azərbaycanda bildiyiniz kimi, yəni internet media olsun, sosial şəbəkələr olsun, yəni yenicə, yəni belə deyək, ictimai rəy oturur, cəmiyyət arasında populyarlıq qazanır və təbii ki, keçid mərhələsindədir. Və bu kimi hallar olub, olacaq və bir müddətə gedəcək və tamamilə aradan qalxması mən deyərdim ki, mümkün deyil. Tədricən, yəni o adamlar özləri də görəcək və siz demişkən dəfələrlə yayacaqlar və cəmaət də biləcək ki, sosial şəbəkələrdə bu kimi xəbərlər yayılır. Onun başlığından tutacaqlar ki, bu xəbər saxtadır və bu formada bu öz əhəmiyyətini itirəcək və gündəmdən çıxacaq. Bu zaman məsələsi.
Mən bir misal gətirim burada. Abbas bəy, yəni bu yaxınlarda Türkiyədə Gezi Parkı olayları oldu bildiyiniz kimi. Oradan bir nəfər ilə həmin ərəfədə bildiniz ki, Twitterdən başladı da bu, yəni bütün aksiyalar
düşməsi. Bəli,
Gezi Parkı hashtag-ından yazırdılar ki, 6 nəfər öldü. Adi bir nəfər, adi bir Twitter istifadəçisi o hashtag-ı yazdı və artıq tutaq ki, bu çox kütləvi yayıldı və milyondan çox insan onu paylaşdı. Və tutaq ki, ondan sonra Türk hakimiyyəti o adamı həbs etdi, tutdu və həbs etdi.
Bəli, operasiya səbəbi
amma bu yaxınlarda mən Türkiyədə oldum. Hətta orada AKP Gənclər Kollarının jurnalına baxdım. Orada hətta belə onun tweet-i print çıxın olmuşdu və qoyulmuşdu ki, bu da şey ağac adı ilə aksiyaya çıxanların əsas məqsədi. Yəni ki, provokasiyanın qarşısı alındı və heç kim ona etiraz eləmədi. Amma tutsaq ki, bizdə nəsə bir hadisə baş versə, aksiya zamanı yazsınlar məsəl üçün nəsə buraxıldı, kimsə öldürüldü, onu yazan adam həbs olunsa səbəb. Hamı deyir ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin söz azadlığına qarşı hücumudur. Heç kim deməyəcək ki, bu adam tutsaq ki, bəlkə də 10 minlərlə, 100 minlərlə insana ölümə apara bilən bir orada status yazmış, tweet yazmışdı. Yəni fakt budur ki, Türkiyə cəmiyyətində insanlar deyirlər ki, bu adamın suçu varsa, günahı varsa, əlbəttə bu adam cəzasını çəkməlidir. Bizdə amma kimsə mənə müxalifdir, müxalif adam həbs olunursa, hamı deyir ki, tutaq ki, Facebookda yazdığı, Twitterdə yazdığı şeylərə görə, hamı deyir ki, bu adam məsəl üçün yox, sırf Azərbaycan xalqı qəzəbə gəlsin. Demirlər ki, bu qanunu pozub deyə bu
gəlir. Tutaq ki, bir dənə xəbər saytı, tutaq məsəl üçün azadlıq xəbəri, azadlıqxəbər.com, bir dənə dezinformasiya yəni.
Bəli, az xəbər kom.
Bu məsəl üçün nədir? Sən deyən kimi bir şey ajotaj yazır.
Təbii ki, biz ümumiyyətlə qoyduğumuz bütün xəbərlər məhsul
daşıyır. Mən məsəl üçün deyirəm və misal da göstərmirəm. Yaxında sonra uzağa getmirəm. Məsəl üçün. Az xəbər kom deyirəm.
Bəli.
Ona görə rəhbəri məsəl üçün məsuliyyətə cəlb eliblər. Səncə bu necə iqtidar cəbhəsindən və müxalifət cəbhəsindən
necə Azərbaycanda necə kimi cəlb eliblər?
Necə reaksiya? Ümumiyyətlə deyirəm, biz xəbər qoyanda bunu göz önünə alaraq ki, mən bu xəbər qoyuramsa bunun məsuliyyətini daşımalıyam mən. Çünki mən iqtidara güvənmirəm, müxalifətə güvənmirəm. O ərəfədə, o andakı mən bu xəbəri qoyuram, mən arxamda kimsə var.
Yox, arxamda
kimsə deyil. Mən sırf jurnalist olaraq xəbər qoyuram və deyirəm ki, məsuliyyətini anlayıram.
Məsuliyyəti mən sizə deyirəm ki, bax siz məsəl üçün ona görə məsuliyyətə cavab olmuş. Bir dənə cəhiz informasiya görə. Və bu da dediyiniz kimi həmin o Twitterda yayılan bir tip bir şeydir.
Bəli.
Bax, sizcə bu söz azadlığına hücumdur yoxsa yox?
Məncə hücum deyil. Əgər doğrudan da mən dezinformasiya yaymışam və tutaq ki, hansısa insanları provokasiya çəkmişəmsə və yaxud onun da mənfi nəticələri olubsa, kiməsə ziyan dəyibsə, mən düşünürəm ki, bu hücum deyil.
Çünki yox, yəni siz sual verirsiniz.
Ola bilər, ya həbs ola bilər.
Yəni belə ola bilərsə, yəni hücum sizə yazmışsınızsa, sizi həbs ediblər. Axı belə bir şey yoxdur. Kim həbs olunub yazısına görə Azərbaycanda? Yəni bir də misal çəkin də, yəni Azərbaycan yazısına görə kim həbs olunub?
Necə?
Yəni yazısına görə kim həbs olunub?
Məndən soruşursun məndən.
Ha, siz deyirsiniz ki, yəni Azərbaycan belə bir yazı yazıb və siz həbs. Axı bu olmuyub həbs.
Azərbaycan belə bir istəsiz, yəni biz sizlə müzakirə edirik. Biz deyir ki, Twitter istifadəçisinin dezinformasiyasına görə həbs olunub bir adam Türkiyədə. Amma deyir bizdə bir müxalifətçi buna görə həbs olunsa, cəmaət məsəl üçün deyəcək ki, bir müxalifətçi həbs elədilər. Mən də deyirəm ki, bir müxalifətçi iqtidarın at qırağa. Bir dənə fikirləş, xəbər saytının bəli, dezinformasiya yaydığı üçün həbs olunsa, bu söz azadlığına hücumdur yoxsa?
Yox, həbs hücum deyil. Yəni həbs olunmalı mülki məcəllədə, yəni onun haqqında tədbir görülməlidir.
Aha.
Yəni çünki yəni bu əsas vermir. Sən niyə yəni mülki maliyyə sanksiyaları olmalıdır əlbəttə. Yəni o yəni yazdığı xəbərin məsuliyyəti olmalıdır. Yəni əlbəttə ki, bu ilə bağlı şikayət edənlər də yoxdur axı. Məsələn Facebookda belə bir imkan var. Nə qədər Sadıq bəy onu daha yaxşı bilir. Nə qədər sadan birlikdə müraciət eləsə, onun profil bağlansə belə şeylər niyə blok eləmirlər? Görürlər ki, dəfələrlə bu adam yalancı informasiya. Blok eləyin geçsin də. Hamız
hər kəs eləyin də, sizdən blok eləmək.
Yox, biz yox, Facebook istifadəçiləri.
Baxın, bax Facebook istifadəçiləri onu soruşmaq istəyirəm ki, məndə. Bu Facebook istifadəçiləri ki, allanır da. Yəni mən məsəl üçün yenə deyirəm, görürəm ki, burada yazılıb ki, müharibə başlandı. Amma mən deyirəm, bundan söhbətdir falan zat.
Blok eləməlidir.
Həmin o söhbətdə, müharibə söhbətdə o Rusiya bir raket qoymuşdu göyə ki, neçə ölkədən.
Hətta hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərdi.
Yəni, məsələ aktual olan bir vaxt.
Təbii ki, yəni bu ictimai rəyə təsir edən xəbərdirsə və yalan xəbərdirsə.
Həmin adamı kimliyi tapıb biabr eləməlidirlər. Deməlidirlər ki, bu düşmən dəyirmanına su tökür. Bu kimdir? Yəni bunu bir nəfər bir nəfər bunu konkret ad olaraq ictimailəşdirməyib. Amma ümumi şey indi söhbət kimdən gedir?
Yəni ictimailəşmişdi. O adam kim idi? Həmin adam heç nə acı bir rayonda oturmuşdu, Ağcabədi rayonunda, harda bir rayonda oturmuşdu. Ağlına belə bir şey gəlmişdi deyə. Bunu yaz yazmışdı ora. Görmüşdü ki artıq bu şeir olunur, paylaşılır.
Ha, evet,
və bu da bir gün yazırdı, gördü iki qat paylaşdı və beləcə düşmüşdü ondan. Bu da cəmaat Azərbaycanın necə deyim, internetdən istifadə edən, sosial şəbəkələrdən evet. istifadə edən 50%, 60%-ni aldatmışdı və həmçinin evet. ən pisi də odur ki, xəbəri dəqiqləşdirmək bacara bilməyən sosial
bir də üzr istəyirəm,
sosial şəbəkələrdə
bizdə acınacaqlı bir halda
bunu deyim, bunu deyim. Həmin o xəbər portallarını da aldatmışdı.
O xəbər portalları şey özləri də bu kimdir? Yəni nəyə istinad edirsən sən? Onlar haqqında da tədbir görülməlidir.
Biz belə bunlardan danışırıq. Və yaxud sosial şəbəkədə daha çox o xəbərləri buraxan həmin
portallar. Olmaz. Yəni bizim portallarda o getməyib gələ də bilməz. Bu məsələlərdə əsas. Müharibə başlayır. Yəni bu strateji bir çağırışdır.
Xəbər
sən daxildə bir əhəmiyyətli dərəcə həm iqtisadiyyata, həm siyasi şəraitə, həm sosial şəraitə bütün mənalarda psixoloji baxımdan sən insanların hamısını tərpədirsən. Yəni müharibə kifayət qədər ağırlı bir prosesdir.
Təbii ki, müəllim, o təbii ki,
sən onların hamısını tərpət ki, mən burada yayıram və ona internet sayt bunu yazmamalıdır. Və mən bu strateji yazmamalıdır. Və mən də sizə təklif edirəm, o saytdan aldın deyin, burada birlikdə bir şey eləyəyim.
Müəllim, biz deməklə burada nəsə düzəlsəydi, onu gərək...
Bir şey eləyəyim. Yəni ki, deyin ki, bunlar Azərbaycan həyatı üçün strateji sayıla biləcək bir məqamda hansısa başı xarabın sözü ilə bunlar gündəmi dəyişmək istəyib, sensasiya yaratmaq istəyirlər.
Hacı bəy, sən sözünüz var.
Mən demək istəyirəm, bu məsələlər həssas məsələlərdir və siz dediyiniz kimi, jurnalistlər arasında qeyd edilmiş olduğu kimi, xüsusən daha çox 90% səhifələr var Facebookda olan adminləri qeyd edilmiş olan insanlardır və tutaq ki, adminə mən bir xəbər atım ki, müharibə başladı, o xəbər yayacaq o. Tutaq ki, onun səhifəsində 5000, 10000, yox 50000, 100000 adam var, məsəl üçün deyirəm. Və artıq 50000-li, 100000-li hansısa bir Facebook səhifəsi o xəbər yayanda və artıq bunu xəbər saytları verməsə belə, tutaq ki, hansısa məsəl üçün adi bir üz yığıb deyir ki, məsələn, plan səhifədə yazıblar ki, belə bir hadisə baş verib, var mənbə o rolunu oynaya bilər. Yəni ona görə məsələn ki, belə şeylərin qarşısını almaq çətindir. Tutaq ki, o səhifə adminə kim tanımır. Səhifə adını hamı bilir. Məsəl üçün deyirəm, səhifə susmadanır səhifəsidir, amma adminin tanıyan yoxdur, amma
çox səhifə var ki,
Şəfərin Xıdırın səhifəsi var şəbəkə. Biz o adını tanımır.
Amma məlumatlar yayır və kütləyə təsir edə bilər.
Doğrudur. Bu səhifələrdə dezinformasiya yaranmasında yayılması
problem. İnsanı biz tanımırıq. Tutaq ki, indi biz bilirik ki, az xəbərdə Hacı bəy var, editorda tutaq ki, Azər var, Fərid Şahbazlı var və yaxud Əfsanə Ağalar var az xəbər.com-da.
Sənin səhifən var
azxəbər.com
saytıdır. Mən başqa kontentim var, kontent kreatorlarım var. Yəni paylaşım içəriyim var ki, biz orada paylaşırıq. Mən onu deyim ki, mən bir aylıq blok açmışam Facebook-da. Yəni digər səhifələrin birində başqa bir admin paylaşdığına görə adminlərin hamısını blokladı. Bir ay ərzində heç bir şey statusları like edə bilmirəm, koment yaza bilmirəm. Çox azınacaqlı bir vəziyyətdəyim hazırda.
Yəni bu dəqiqə tək nəyin ki, mən onu deyim sizə, nəyin ki bu sosial şəbəkələrdə xəbər yayan, həmin o xəbər portalları. Hətta bizdə sparmaqla sayılı televiziya kanalları var.
Bəli.
O televiziya kanallarda yəni çox belə bədbəxt bir haldır ki, götürüb həmin o səhifələrin, dedin, o səhifələrin yəni bilmədən və yaxud o səhifəyə bir user götürüb bir şəkil atır ki, bax burada bu hadisə baş verir. Həmin hadisə baş verir.
O televiziyalarda
həmin hadisədən deyil.
Televiziyalarda bu problem var. Televiziyada yazır ki, efirlərdə yat plan etdilər gələcək. Bu nə etmə içinə baxmadım, başlıq gördüm. Verişə gəlirlər. Veriş hardan gəlir? Yat plan etdi kimdir? Ergizin verişində, annesinin verişində.
Sizin onu deyirsiniz, Azərbaycanda bu 21-ci əsrdə baş verir, amma 1930-cu illərdə bu barədə elə Amerika cəmiyyətində bir çaşqınlıq yaranmışdı. Hələ orada radio daha məşhurdur ki, nəinki
televizyon yaranmamışdı. Amma məsəl üçün bir şey deyir, biz bir xəbər
şey deyim, bu informasiyonu çatdırım. Deməli, fərz edin, deməli bu radioda radio piyas gedir.
Bəli, bəli.
Və yad planetlilərin dünyanı işğal etməsi ilə bağlı.
Bəli, bəli.
Və bu arada anons olunur ki, axı bu intonasiya məsələsi var. Bu sadəcə radioda deyilir. Bu sadəcə radio piyesdir, radio tamaşadır. Yəni qulaq asırsa onun və insanlar fərz edin onu belə eşidə bilməyib, çaşqınlıq içərisində sığınacaqlara gedib, qaçışıb, yəni panika yaranıb.
Ay, o dekabr dedim biri biz yəni, qonşu yata bilmirdi. Yəni bu, deyirəm mən yekun inanam, olsa da bu
dünyanın dağılması, dünyanın dağılması söhbəti yayıldı.
Təzyiqi qalxdı,
insanlar biz avamçılıqdan irəli gəlir. Cəmiyyətin avamçılığını. Yəni 1930-cu ildəki həmin o
avamçılıq deyil o təkcə. Yəni nevroz xəstəliyi deyilən bir şey vardı. Adamlar var bilir ki, yalandır. Sadəcə psixoloji problemləri var. Beyninə salışı gəldilər. Ya bu olmaz belə şeylər. Yəni əlbəttə bir efir məkanındansa, yəni internet media məkanı, yazılı nəşrlər daha peşəkar
fəaliyyət göstərir. Mən indi bir şəbəkə xəbərləri rubrikası var. Mən oradan bir iki şəbəkə xəbəri oxuyum alıyam. Elə bizim sırf xəbərlərlə bağlıdır. Deməli, Facebookda yeni tətbiq vardı. Facebook insanların sosial şəbəkələrdə xəbər oxuyaraq daha çox vaxt keçirməsi üçün yeni bir xidmət üzərində çalışır. Bu xidmət sayəsində istifadəçilər Facebookda paylaşılan linkləri daha sonra gözdən keçirmək üçün saxlaya biləcəklər, yəni save eləyə biləcəklər. Siz məsələn bir xəbər görürsüz, o oxumağa vaxt olmur. O linki kopya eləyib ata bilirsiniz ki, evdə gecə yatmamışdan qabaq oxuya bilərsiniz. Məsələn belə bir şeydə internetə ekran görüntüləri verən yeni əlavə paket və Instapaper-lə Paper kimi tətbiqlərə bənzər bir xidmət olacaq. Bu All Things D saytına açıqlama verən Facebook rəsmisi indi yeni əlavə test mərhələsindədir və daha çox açıqlama verə bilmərik deyibdir. Yəni biraz da detalları gizlədirlər. İlk olaraq My Tech School saytının bəhs etdiyi xidmət paylaşılan xəbərlərə görə səhifənin yadda saxla bölməsində olacaq. Yəni artıq belə deyək, bizim də gördüyümüz xəbər portallarında yadda saxla bölməsi olacaqdır ki, sən onu vuranda artıq səndə yadda qalsın.
Yəni Facebook
sizin üçün də çox faydalıdır məncə.
Gözəldir mənə verdi.
Bax, bəli. Son olaraq son sözünüz bizim dinləyicilərimiz var mı? Amma çox qısa.
Son sözümüz odur ki, yəni dezinformasiya yönündən asılı olmayaraq, istər iqtisadi yönündə, istər siyasi, istər təxribat yaradacaq, insanları təşviş içində, təhlük içində saxlayacaq. O hadisələrlə bağlı, istər bu siz dediyiniz kimi qeyri-ciddi, bayağı cəmiyyətin belə deyək, yaşam tərzinə təsir edəcək, o mentalitetin formalaşdırılmasında rol oynayacaq bir bu cür dezinformasiya xarakterli yazılara qarşı, paylaşımlara qarşı birgə mübarizə olmalıdır. Və əsas mübarizə də onları ifşa eləməkdən keçir. Mənim fikrim belədir.
Mən də bütün dinləyicilərə özümü demək istəyirəm ki, artıq özləri müəyyənləşdirsinlər. Tutaq ki, Facebookda hansı istifadəçiyə inanmaq olar, hansına olmaz, hansı jurnalist düzləri yazır. Artıq tutaq ki, elə bir kritik məqam yetişmədən sən bilməlisən ki, bu adamın işi ancaq informasiya yaymaqdır. Bu adamın işi isə ancaq insanları səhv yönləndirmək, provokasiya çəkməkdir. Bunu özünüz müəyyənləşdirin və xəbər saytlarında. Mən təklif edirəm ki, hər qabağınıza çıxan xəbər saytı oxumamışdan öncə bir monitorinq aparın. Bilin ki, məsəl üçün, hansı sayt nə ilə məşhurdur, nəyi yaymaq istəyir, insan nəyi çatdırmaq istəyir ki, sabah tutaq ki, siz bayaq dediniz məqamlar, kritik anlar gələndə artıq həmin o dinləyici, həmin o oxucu özündə müəyyənləşdirsin ki, məsəl üçün, bu xəbər yayıldı, əla, tutaq ki, Facebookda 50 nəfər 10 şey elədi, bir 10 xəbər saati verdi. Məsəl üçün, mənim inandığım, güvəndiyim mənbə sayılan hansı agentlik bu xəbəri veribmi? Baxır, əgər bu xəbəri veribsə, doğrudan bundan doğruluğuna əmin olsun. Yox, əgər vermibsə, ən azından şübhələr beynində qalsın və özü də tutaq ki, əmin olmadığı bir şeyə, əmin olmadığı bir məlumatı öz dostlarına, ətrafına sızdırıb daha da geniş təxribatlara yol açmasın. Bu baxımdan, yəni ki, əgər bugün Azərbaycan mətbuatında biz incələsək, sırf mətbuatın içində olan insanlar bilirlər ki, hansı xəbər saytı, hansı xəbər agentliyi dezinformasiya yayır, hansısı da sırf məlumat yayır, informasiya yayır.
Tərəzidir.
Və ola bilər bəzi hallarda o balans pozula bilər, amma istənilən halda özünüz nəticə çıxardıb o yolda irəliləsəz, sizi heç kim aldadıb, sizə heç kim dezinformasiya verə bilməz.
Məsuliyyətlərin boynundadır.
Aha, yəni biz Hacı bəyin də dediyindən belə çıxdı ki, xalqın gözü tərəzidir. Mən də oxucuların öz seçiminə buraxıram. Dezinformasiyaları çalışın. Diqqətli olun ki, dezinformasiyaların yayılmasında iştirak eləməyəsiniz. Dezinformasiyaları oxuyub həyəcanlanmayasınız və belə deyək, əgər dezinformasiya ötürücüsünü gördünüzsə, onları
riport şikayət edəsiniz.
Bəli. Və bugünkü mövzumuz sırf sosial şəbəkələrdə yayılan dezinformasiyalardır. Qonaqlarımız xəbər saytının baş direktoru Azər Niftiyev, azxəbər.com saytının rəhbəri Hacı bəy Heydərli idi. Aparıcınız məydim? Abbas Əli 5-ci gündür. Həftə sonu artıq demək olar ki başlayıb, iş də artıq bitibdir. Gedin, kef eləyin, həftə sonunun dadını çıxarın. Gələn 5-ci gün görüşəcəyik. Verilişimiz gələn həftə daha canlı olacaq. Çünki artıq qonağımız bizə indidən söz veribdir və mən bütün dinləyicilərimizə indidən elan edə bilərəm. Gələn həftə verilişimizdə mövzumuz sosial şəbəkədə adı olub özü olmayanlardır. Və qonağımız Hafiz Hacıyev olacaq. Bəli, əziz dinləyicilər, sağ olun, gələn verilişdə görüşərik.
Oh, İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarpın hər yerdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xaini.